พบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะพบกับรายการเล่าข่าวนอกกระแสนะคะกับดิฉันมุทิตาเชื้อช่างค่ะ
คิมชัยสุขประเสริฐค่ะ
ต้องขออภัยท่านผู้ฟังนะคะสัปดาห์นี้เสียงจะต่ำเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นหวัดนะคะ
ค่ะ
สัปดาห์นี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคะคุณคิม
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นฉากการของกลุ่มผู้ลี้ภัยเอ๊ะหรือว่าจะผู้หลบหนีเอ๊แต่ตามนิยามก็ไม่ใช่เอ๊ะเรียกลำบากละกลุ่มชาวโรฮิงญาก็แล้วกันที่ประสบปัญหาภายในประเทศแล้วก็ต้องลี้หนีภัยเข้ามาในเมืองไทยค่ะ
ค่ะก็เป็นข่าวใหญ่โตนะคะโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์ภาพกันมากมายทีนี้เบื้องต้นเนี่ยทราบว่าได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วใช่ไหมคะ
ใช่แต
่สถานะของชาวโรฮิงญาเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นอะไรรัฐแต่ละรัฐเนี่ยควรจะจัดการแบบไหนก็ยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่มากแล้วชาวไทยเองเนี่ยก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวโรฮิงญาซึ่งจะว่าไปก็เป็นเพื่อนบ้านของเรานะเป็นชาติพันธุ์หนึ่งในอาเซียนเนี่ยน้อยเหลือเกินนะคะวันนี้คุณคิมก็จะมาประมวลสถานการณ์เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ส่วนดิฉันจะอธิบายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยนำข้อมูลมาจากบทความในเว็บไซต์ประชาไทยนะคะ
ค่ะ
ค่ะพบกัน
ช่วงหน้าค่ะกลับมาเข้าข่าวในช่วงแรกนะคะจากกรณีของกลุ่มคนที่เรียกกันว่าโรฮิงญานะคะกรณีปัญหาอาจจะมีต่อเนื่องมายาวนานหลายครั้งแต่ครั้งล่าสุดรอบล่าสุดเนี่ยก็มาจากกรณีของการหลบหนีภัยการสู้รบในประเทศพม่านะคะของชาวโรฮิงญาเนี่ยเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยราวๆ800คนกระทั่งถูกจับกุมตัวแล้วก็ควบคุมตัวอยู่ในสถานีตำรวจหลายแห่งในจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงวันที่14มกราคมที่ผ่านมา
ค่ะ
ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรายงานข่าวสถานการณ์ก็มีต่อเนื่องเรื่อยมาแต่มีกลุ่มคนกลุ่มนึงนะคะที่ได้ออกแถลงการมาก่อนกลุ่มอื่นๆเลยก็คือกลุ่มคณาจารย์และนักกิจกรรมทางสังคมแล้วก็นิสิตนักศึกษาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะซึ่งมีการจัดทำอีเวนต์ร่วมกันลงนามเรียกร้องยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญานะคะขึ้นใน Facebook นะคะโดยข้อเรียกร้องเนี่ยของกลุ่มนี้นะคะมีอยู่3ข้อก็คือข้อแรกเรียกร้องให้องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนทั้งของไทยและสากลนะคะเข้ามามีบทบาทในการเข้าช่วยเหลือชาวโรฮิงญาโดยเร่งด่วนโดยกดดันให้รัฐบาลไทยเนี่ยยุตินโยบายและปฏิบัติการที่เป็นการผลักดันชาวโรฮิงญาเนี่ยกลับพม่าเขาให้เหตุผลนะคะว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยแตกต่างจากกลุ่มผู้อพยพหรือแรงงานข้ามชาติกลุ่มอื่นๆเนื่องจากพวกเขาเนี่ยเป็นคนไร้รัฐการผลักดันพวกเขาออกนอกประเทศกลับไปยังพม่าเนี่ยจะทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็หากพวกเขาหลบหนีกลับมาอีกครั้งเนี่ยก็จะทำให้พวกเขาต้องสูญเสียชีวิตระหว่างการหลบหนีหรือไม่ก็ต้องตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์อีกนะคะสำหรับนโยบายในการแก้ปัญหาชาวโรฮิงญาเนี่ยรัฐไทยต้องให้ภาคส่วนต่างๆทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินักวิชาการแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายแล้วก็ปฏิบัติการของรัฐต่อชาวโรฮิงญาเป็นกรณีเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ประการที่2ของข้อเรียกร้องเนี่ยก็คือการให้สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนเนี่ยคะแล้วก็รัฐบาลในประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชนของชาวโรฮิงญาในพม่าโดยกดดันให้รัฐบาลพม่าและชาวพม่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยุติการปรับปรามเข็นฆ่าแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆต่อชาวโรฮิงญาโดยทันทีและให้มีการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาทั้งที่ยังอยู่ในประเทศพม่าและที่หลบหนีออกมาแล้วนะคะรวมทั้งที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์โดยเร่งด่วนด้วยหากประชาคมอาเซียนและรัฐบาลในประเทศกลุ่มอาเซียนเนี่ยเพิกเฉยต่อชาวโรฮิงญาก็เท่ากับ เป็นการแสดงให้เห็นว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยเป็นเพียงการรวมกลุ่มเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวโดยไม่ตระหนักถึงปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะซึ่งขัดต่อเจตนารมณ์ของประเทศสมาคมอาเซียนเองแล้วก็ประการที่3นะคะของข้อเรียกร้องก็คือขอให้สังคมไทยเนี่ยร่วมกันผลักดันให้รัฐบาลไทยดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551อย่างจริงจังนะคะรวมทั้งทำการรณรงค์ให้ยุติการค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยเร่งด่วนนะคะสำหรับกรณีของชาวโรฮิงญา ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในภาคใต้นะคะขอให้สังคมไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่พวกเขาโดยเร่งด่วนโดยไม่มีอคติทางศาสนาชาติพันธุ์แล้วก็ถือว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยคือเพื่อนร่วมโลกของเราเช่นกันนะคะภายหลังจากที่กลุ่มคณะอาจารย์แล้วก็นักกิจกรรมทางสังคมได้ออกแถลงการณ์ในโลกออนไลน์ขึ้นมานะคะภายหลังจากนั้นเพียง1วันนะคะก็มีผู้ร่วมลงชื่อแล้วกว่า 25,000 รายชื่อด้วยกัน
ค่ะก็ถือว่าเป็นการรวบรวมรายชื่อที่รวดเร็วมากที
่
สุดครั้งหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นเชิงมนุษยธรรม
ค่ะก็เป็นอันนี้คือตัวอย่างการเคลื่อนไหวในโลกออนไลน์ซึ่งในส่วนของสถานการณ์ในพื้นที่ก็แล้วกันในส่วนของจุฬาราชมนตรีนะคะสำนักจุฬาราชมนตรีและองค์กรมุสลิมในพื้นที่เนี่ยก็ได้ออกแถลงการกรณีผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาโดยระบุว่าสำนักจุฬาราชมนตรีและก็คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะและสำนักงานคณะกรรมการอิสลาม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็จะประกอบด้วยยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและก็สตูลเนี่ยมีจุดยืนต่อกรณีดังกล่าวแล้วก็มีข้อเรียกร้องต่อฝ่ายต่างๆนะคะก็คือขอให้รัฐบาลไทยเนี่ยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนแล้วก็ช่วยบรรเทาความทุกข์เข็ญของผู้ลี้ภัยเหล่านี้โดยอำนวยให้ชาวโรฮิงญาสามารถลี้ภัยในประเทศไทยได้ตามความเหมาะสมไม่ส่งตัวกลับไปยังประเทศพม่าตราบใดที่สถานการณ์ยังไม่คืนสู่ภาวะปกติหรือว่าอาจจะส่งตัวคนเหล่านี้ไปยังประเทศที่3ตามความสมัครใจของผู้ลี้ภัยเองในส่วนของสถานที่พักพิงชั่วคราวนะคะสำหรับผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญานะคะหากไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองของไทยเนี่ยก็เสนอให้ใช้มัสยิดกลางของจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่พักพิงให้แก่ชาวโรฮิงญานะคะแล้วก็ข้อเสนอข้อที่2ก็คือขอให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเห็นใจต่อผู้ที่เผชิญกับภาวะการอันเลวร้ายนะคะก็มีการเปิดรับบริจาคเงินแล้วก็อาหารนะคะเพื่อเป็นการยังชีพของกลุ่มผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญานะคะทั้งนี้เนี่ยสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางของการรับบริจาคจากทุกภาคส่วนแล้วก็กระจายความช่วยเหลือไปยังทุกสถานที่ที่มีการควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาเอาไว้โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลืออยู่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็ข้อ3เนี่ยก็คือการขอให้ประเทศโลกมุสลิมองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็องค์การสหประชาชาตินะคะที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้การประสานงานกับประเทศที่3เพื่อจัดหาที่ลี้ภัยพร้อมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อรัฐบาลพม่าให้ยอมรับความเป็นพลเมืองพม่าของชาวโรฮิงญาแล้วก็ปฏิบัติต่อพวกเขาเช่นชาติพันธุ์อื่นๆที่อยู่ในประเทศพม่าด้วยจากแถลงการของจุฬาราชมนตรีแล้วก็องค์กรมุสลิมเนี่ยก็ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวในจังหวัดต่างๆนะคะก็คือมีการเปิดศูนย์รับบริจาคข้าวของนะคะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยที่มัสยิดในตำบลสลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะหรืออย่างที่ยะลาเนี่ยก็มีการทำกิจกรรมการที่จะรวบรวมของบริจาคแล้วก็เงินเนี่ยเพื่อที่จะส่งไปที่จังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญานะคะแต่ก็มีกรณีตัวอย่างของการคัดค้านเหมือนกันเช่นที่จังหวัดระนองนะคะซึ่งมีกลุ่มแนวร่วมคัดค้านการจัดตั้งศูนย์อพยพชาวโรฮิงญาที่จังหวัดระนองเกิดขึ้นมาแล้วก็เริ่มมีการรวมตัวของคนจำนวนมากที่จะคัดค้านซึ่งทางแกนนำนะคะคือคุณชูชีพพัดทองเนี่ยก็กล่าวว่าแม้ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพวกเขาจะเห็นใจต่อกรณีของชาวโรฮิงญานะคะแต่เมื่อคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากให้คนกลุ่มนี้เข้ามาอย่างพื้นที่จังหวัดระนองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการให้เข้ามาอยู่อาศัยในพื้นที่หรือว่ามีการจัดตั้งศูนย์อพยพขึ้นเนี่ย คือเขากลัวว่าจะเกิดผลกระทบอย่างมากแล้วก็จะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกมากมายเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยจังหวัดระนองเนี่ยก็มีปัญหาจากแรงงานต่างด้าวที่อาศัยอยู่นับแสนคนแล้วนะคะซึ่งมันก็ส่งผลกระทบเป็นปัญหาทางด้านสังคมความมั่นคงสาธารณสุขยังไม่รวมถึงปัญหาเด็กพม่าที่เกิดในประเทศไทยอีกกว่า 20,000 คนนะคะซึ่งก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในไม่ช้านี้ดังนั้นพวกเขาก็เลยหวั่นเกรงว่าการให้กลุ่มคนชาวโรฮิงญาเนี่ยเข้ามาอีกกลุ่มเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาในจังหวัดเพิ่มขึ้นมามากขึ้นอีกค่ะก็เป็นข้อถกเถียงที่มีกันอยู่ที่จริงก็กับผู้ลี้ภัยกลุ่มอื่นๆด้วยจากประเทศต่างๆนี่ก็เป็นข้อถกเถียงกันมายาวนานในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็มีการออกมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วนะคะโดยพลโทภราดรพัฒนถาบุตรนะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะคะก็มีการกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาที่ถูกกักตัวไว้ที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยยืนยันว่าสถานะของชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ใช่ผู้ลี้ภัยหรือว่าผู้หนีภัยการสู้รบนะคะฉะนั้นจึงไม่สามารถตั้งศูนย์อพยพเพื่อดูแลชาวโรฮิงญาได้แม้ในประเทศต้นทางจะมีการสู้รบหรือการละเมิดสิทธิ์แต่ถิ่นฐานของชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่ได้มีพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยฉะนั้นการช่วยเหลือชาวโรฮิงญาในประเทศไทยเนี่ยจึงไม่ใช่ในสถานะผู้ลี้ภัยการสู้รบที่จะได้สิทธิ์ในการขอเป็นผู้ลี้ภัยนะคะส่วนการที่หลายฝ่ายมองว่าอาจเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์เนี่ยเนื่องจากมีการนำชาวโรฮิงญาไปกักขังและรอส่งไปยังประเทศมาเลเซียนั้นเนี่ยพลโทภราดรก็ให้ความเห็นว่าถึงแม้จะมีการกักขังชาวโรฮิงญาจริงแต่ความผิดก็ยังไม่เข้าข่ายการค้ามนุษย์เป็นเพียงความผิดฐานกักขังนวงเหนียวแล้วก็ให้ที่พักพิงต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายโดยชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นแรงงานทางเศรษฐกิจที่มาพักในประเทศไทยเพื่อรอส่งต่อไปยังประเทศปลายทางนะคะการดำเนินการเรื่องโรฮิงญาเนี่ยต้องมีความระมัดระวังอย่างมากเพราะการให้ความช่วยเหลือหากเกินกว่าเหตุเนี่ยจะกลายเป็นการส่งสัญญาณให้ชาวโรฮิงญาที่ยังเหลือเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นซึ่งจะกลายเป็นปัญหาต่อเนื่องต่อไปอีกนี่คือแนวความคิดของหน่วยงานความมั่นคงในส่วนของรัฐบาลเนี่ยคุณสรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้กล่าวในรายการรัฐบาลยิ่งรักพบประชาชนถึงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความมั่นคงแล้วก็มีแนวความคิดเช่นเดียวกับหน่วยงานความมั่นคงก็คือชาวโรฮิงญาเนี่ยเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งในระยะยาวเนี่ยก็คงต้องมีการร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศทั้งองค์การระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐานนะคะสภากาชาดสากลแล้วก็สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาตินะคะว่าจะมีการเข้ามาดูแลในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดนะคะทางคุณสุรพงษ์เนี่ยค่ะก็ได้กล่าวถึงท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะว่าได้เน้นย้ำให้ดูแลชาวโรฮิงญาโดยยึดหลักมนุษยธรรมส่วนการให้สถานที่พักพิงเนี่ยคงต้องมาคุยกันโดยให้ทางปลัดกระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับเลขาสมช.เพื่อนัดหมายประชุมกันอีกครั้งนะคะในการกำหนดท่าทีร่วมกันส่วนการจับตามองแล้วก็เฝ้าระวังชาวโรฮิงญาบางกลุ่มนะคะที่จะเข้ามาเกี่ยวพันกับกระบวนการค้ามนุษย์นั้นนะคะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญเพราะว่าตรงนี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยโดยได้จัดให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับ2หรือกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยไปยังสหรัฐและก็ยุโรปด้วยนะคะ
นี่ก็เป็นประมวลความเคลื่อนไหวนะคะหลังจากที่มีข่าวคราวโชคดีที่ครั้งนี้เนี่ยมากันจำนวนมากแล้วก็เป็นข่าวก็จึงได้รับความสนใจจากหลายๆภาคส่วนแล้วก็ทุกคนก็ไปในทิศทางเดียวกันว่าในเบื้องต้นเนี่ยยังไงเนี่ยในเบื้องต้นที่สุดเนี่ยก็คือต้องช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมก่อน ในด้านหลักกฎหมายในด้านนิยามในด้านการจัดการต่างๆในระยะยาวก็ต้อง
คุยกัน
คุยกันถกเถียงกันต่อไป
เอ๊ะแต่ที่พูดนี่แสดงว่ามีเป็นระยะที่เป็นกลุ่มเล็กๆด้วย
เข้าใจว่าที่ผ่านมานะคะเท่าที่ผ่านมานี่ถ้าโรฮิงญาเข้ามาในหน้าน้ำไทยเนี่ยก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึงแล้วก็อย่างดีอย่างที่ปรากฏในปัจจุบันนี้นะคะเมื่อก่อนก็จะถูกผลักดันออกนอกทะเลลอยทะเลต่อไปนะคะแล้วก็ก็จะเป็นข่าวในสำนักข่าวต่างประเทศหลายครั้งว่าเขาก็จะต้องอดข้าวอดน้ำอดอาหารเสียชีวิตจำนวนมากนะคะ
ทีนี้ก็คงต้องกลับมาถึงคำถามแล้วล่ะค่ะว่าแล้วทำไมเขาถึงจะกลับไปประเทศพม่าไม่ได้
ใช่ค่ะ
สถานการณ์มันเป็นยังไงกัน
ชาวโรฮิงญานี่มีความพิเศษนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างซับซ้อนหน่อยซึ่งในช่วงหน้าเราจะหยิบยกบทความที่กล่าวถึงมรดกความขัดแย้งจากประวัติศาสตร์บาดแผลนะคะของชาวโรฮิงญามาเล่าให้ฟังค่ะ
ค่ะติดตามฟังช่วงหน้าค่ะ
ช่วงที่2ของเล่าข่าวนอกกระแสนะคะก็คงยังอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับชาวโรฮิงญานะคะก็ในช่วงนี้อาจจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวในเชิงประวัติศาสตร์ทำความรู้จักว่าเอ๊ะที่มาที่ไปของชนชาตินี้เป็นอย่างไรนะคะ
ค
่
ะ
หลายๆคนฟังข่าวแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะชาวโรฮิงญานี่อยู่ในประเทศอะไร
พม่าหรือบังคลาเทศ
สรุปแล้วก็คือทั้งพม่าและบังคลาเทศนะคะก็ไม่ยอมรับชนชาตินี้นะคะทำให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยอยู่ในสถานะคนไร้รัฐแล้วก็ลำบากมากแต่ว่าโดยพื้นที่เนี่ยถามว่าพื้นที่ที่เขาอยู่กันหนาแน่นเนี่ยมันที่ไหนก็คืออยู่ที่รัฐอารากันซึ่งปัจจุบันเนี่ยรัฐอารากันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของพม่า
ส่วนหนึ่งของพม่าอยู่นะคะแล้วก็ชาวโรฮิงญาก็ต้องแบบหนีภัยสงครามหนีภัยการกดขี่ขุดรีดอะไรแล้วก็ล่องเรือตามทะเลแล้วก็ไปอยู่ในประเทศต่างๆจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะในบทความในประชาไทยนะคะเขียนโดยคุณอัคณัฐวันธนสมบัตินะคะซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับชนชาตินี้มาพอสมควรเนี่ยเขาได้เขียนบทความเรื่องโรฮิงญามรดกความขัดแย้งจากประวัติศาสตร์บาดแผลไว้เล่าที่มาที่ไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ว่ารัฐอารากันเป็นมาอย่างไรแล้วก็ชาวโรฮิงญามีเส้นทางความยากลำบากอย่างไรซึ่งมันเกี่ยวพันกับการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคะก็มันคงต้องเริ่มต้นว่าโรฮิงญาเนี่ยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากรัฐชาติสมัยใหม่นะคะเมื่อมีการขีดเส้นแดนเนี่ยพวกเขาไม่ถูกนับรวมเป็นประชากรของประเทศใดเลยแล้วก็ไม่ได้รับสิทธิ์ในฐานะพลเมืองด้วยเขาก็จึงต้องล่องเรือแล้วก็พยายามหาดินแดนใหม่ที่จะอยู่อาศัยได้แล้วก็โดยมากก็เข้าไปสู่กระบวนการค้ามนุษย์คงต้องกล่าวถึงรัฐอารากันก่อนนะคะซึ่งเป็นพื้นที่หลักที่เขาอยู่อาศัยกันรัฐอารากันเมื่อก่อนที่จะไปอยู่ในปกครองของพม่าเนี่ยรัฐนี้เป็นรัฐอิสระแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะหลักฐานที่ขุดค้นได้เนี่ยจะยืนยันการมีอยู่ของเมืองต่างๆบริเวณนี้ตั้งแต่ช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่5เป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมคะแล้วก็มีช่องทางการติดต่อค้าขายและระหว่างรัฐที่อยู่ภายในทวีปกับรัฐที่อยู่แถบชายฝั่งอารากันเนี่ยเป็นอิสระมายาวนานนะคะแล้วก็ทำเลที่ตั้งเนี่ยก็มีเทือกเขาอารากันโยมาซึ่งเป็นเสมือนปราการธรรมชาติกั้นระหว่างอารากันกับพม่าทำให้ยากแก่การโจมตีประมาณคริสตศตวรรษที่15นะคะกษัตริย์ของอารากันคือพระเจ้านรเมขลาหรือเมงซอหมองเนี่ยได้หลบหนีภัยคุกคามในราชสำนักไปหลบภัยแล้วก็พึ่งพิงอาณาจักรเพื่อนบ้านก็คือเบงกอลอยู่24ปีก่อนที่จะกลับมาฟื้นฟูอำนาจในอารากันในปีคศ1430โดยการช่วยเหลือของกษัตริย์เบงกอลนั่นเองทีนี้ประเด็นก็คือกษัตริย์เบงกอลนี่เป็นมุสลิมนะคะแล้วก็มาช่วยเหลือช่วยเป็นที่พักพิงแล้วก็ช่วยเหลือในการฟื้นฟูอำนาจกลับมาใหม่พอมาตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่คือมารักอูในปีคศ1433เนี่ยกษัตริย์อารากันก็เลยยอมอยู่ในฐานะเมืองขึ้นของเบงกอลแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเคยได้รับความช่วยเหลือมายาวนานเนี่ยก็ได้รับอิทธิพลมาด้วยมีการระบุแล้วก็จารึกชื่อกษัตริย์อารากันในชื่อมุสลิมควบคู่ไปกับชื่อดั้งเดิมนะคะก็เลยเป็นที่ถกเถียงในวงการวิชาการว่าเอ๊กษัตริย์อารากันได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแล้วหรือไม่ซึ่งก็มีนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอารากันหลายท่านเนี่ยเห็นว่ากษัตริย์อารากันไม่เคยเปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลามแต่อย่างใดนะคะแม้ว่าหลังจากนั้นอีกหลายรัชกาลเนี่ยกษัตริย์อารากันก็ใช้ชื่อดั้งเดิมควบคู่ไปกับชื่อมุสลิมแต่ว่าพอภายหลังเนี่ยอารากันเข้มแข็งจนไปผนวกเบงกอลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองได้เนี่ยปรากฏว่าก็เลิกใช้ชื่อแบบมุสลิม นะคะแล้วก็เป็นที่แน่ใจว่าหลังจากนั้นเนี่ยกษัตริย์อารากันเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแน่นอนเพราะว่ามีการสร้างวัดจำนวนมากแล้วก็ยังหลงเหลือเป็นโบราณสถานให้เห็นในสภาพที่สมบูรณ์มาจนปัจจุบันทีนี้อารากันเนี่ยก็เป็นอิสระมาได้เรื่อยๆจนถึงปลายปีคศ1784ก็ปรากฏว่าก็พ่ายแพ้สงครามกับพม่านะคะโดยกษัตริย์ของพม่าที่คนไทยก็รู้จักในนามพระเจ้าปดุงนะคะได้ผนวกเอาอารากันเป็นส่วนหนึ่งของพม่าเหมือนกับการผนวกเอาล้านนาหรือเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของสยามนะคะก็แต่ว่า40ปีหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าพม่าก็แพ้สงครามกับอังกฤษครั้งที่1นะคะครั้งที่1เนี่ยพม่าเสียอารากันไปก่อนให้ไปอยู่ใต้ปกครองของอังกฤษและพม่าก็รบกับอังกฤษอีก3ครั้งจนครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ทั้งประเทศเลยตกเป็นรัฐอาณานิคมของอังกฤษในปีคศ1885ทีนี้ภายใต้การปกครองของอังกฤษนะคะพม่าก็มีฐานะเป็นจังหวัดหนึ่งของ British India ซึ่งพื้นที่อารากันเดิมกับเบงกอลเนี่ยก็เป็นบริเวณชายขอบของ British India เดิมกับพม่านะคะผู้คนก็ไปมาหาสู่กันอย่างอิสระเพราะว่าทั้งหมดก็ได้กลายมาเป็นประเทศเดียวหมดแล้วแต่ว่าเป็นอาณานิคมแล้วคนอินเดียคืออินเดียก็อยู่ภายใต้การปกครองอังกฤษเหมือนกันนะคะเขาก็รวมกันเป็น British India เลยทีนี้คนอินเดียเนี่ยก็มีการอพยพเข้ามาเป็นแรงงานจำนวนมากในพม่าเหมือนกันกับที่ชาวจีนเนี่ยก็อพยพเข้ามาเป็นแรงงานในสมัยรัชกาลที่ 10ตอนต้นนะคะซึ่งคนอินเดียที่เข้าไปในพม่าเนี่ยส่วนหนึ่งก็เข้าไปเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นานเหมือนคนจีนเลยนะคะ
ไม่ใช่แค่แรงงานเท่านั้นมีส่วนในเศรษฐกิจด้วย
ใช่เป็นส่วนสำคัญพอสมควรแล้วก็ไปเข้าไปยึดครองพื้นที่เดิมที่ดินทำกินของชาวพม่าที่มากู้เงินแล้วไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ดังนั้นเนี่ยคนพม่าจึงรู้สึกไม่ค่อยชอบคนอินเดียอยู่แล้วด้วยตั้งแต่เนี่ยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะทีนี้อังกฤษก็ใช้นโยบายแบ่งแยกและปกครองเพราะว่าอังกฤษเนี่ยมักจะส่งเสริมให้คนกลุ่มน้อยได้รับการศึกษาเช่นกลุ่มกะเหรี่ยงกลุ่มคชินอะไรเงี้ยซึ่งก็ให้การศึกษาให้นับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ให้เป็นทหารตำรวจปกครองพม่าคนพม่าซึ่งเป็นคนหมู่มากของประเทศนะคะแล้วก็เลยเกิดกระแสความขัดแย้งไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างชาติพันธุ์คนกลุ่มน้อยกับคนพม่าซึ่งยังลากลึกแล้วก็สืบเนื่องมาจนเป็นปัญหาจนปัจจุบันนี้นะคะซึ่งชนกลุ่มน้อยพม่านี่ก็มี130กว่าชาติพันธุ์ถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเข้าใจว่าโรฮิงญาเนี่ยไม่ถูกนับเลยนะพม่าอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษมากว่า100ปีนะคะช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มีกลุ่มนายพล30นายนำโดยนายพลองซานนะคะเคลื่อนไหวต่อต้านอังกฤษเพื่อแยกตัวเป็นอิสรภาพด้วยการช่วยเหลือของกองทัพญี่ปุ่นนะคะในการขับไล่อังกฤษช่วงนี้เองกองทัพอังกฤษก็ถอยล่นไปอยู่อินเดียแล้วไปติดอาวุธให้กับมุสลิมในรัฐอารากันเพื่อสู้กับญี่ปุ่นนะคะแม้ภายหลังเนี่ยนายพลองซานจะกลับลำหันมาสนับสนุนอังกฤษอีกครั้งเพราะว่าพบว่าไปอยู่ภายใต้กองทัพญี่ปุ่นแล้วอาจจะเลวร้ายยิ่งกว่าแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็กลายเป็นปมที่ทำให้ชาวพม่าเนี่ยมองชาวมุสลิมในรัฐอารากันว่าเป็นคนละพวกกับตัวเองอันนี้คือผู้เขียนเขาตั้งข้อสังเกตไว้นะคะก่อนหน้าที่พม่าจะได้รับอิสรภาพจากอังกฤษเนี่ยนายพลองซานได้เชิญตัวแทนชนกลุ่มน้อยต่างๆที่มีอยู่มากมายเนี่ยไปประชุมกันที่เมืองปางหลงแล้วก็มีการลงชื่อในสนธิสัญญาซึ่งก็โด่งดังมากก็คือสนธิสัญญาปางหลงเป็นข้อตกลงระหว่างพม่ากับกลุ่มชาติพันธุ์ในการที่จะรวมตัวกันเป็นสหภาพนะคะเมื่อได้รับอิสรภาพจากอังกฤษรายละเอียดเรื่องสนธิสัญญาปางหลงนี่ก็มากมายเหลือเกินแต่ว่าเขาก็ไม่ขอกล่าวถึงในบทความแต่เขาตั้งข้อสังเกตไว้ว่าชนกลุ่มน้อยจากอารากันเนี่ยไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหลังจากนั้นนะคะแม้ว่านายพลองซานเนี่ยจะถูกลอบสังหารก่อนที่อังกฤษจะให้อิสรภาพแก่พม่าในปี1948แต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปี1947เนี่ยอังกฤษให้อิสรภาพกับอินเดียก่อนไม่นานความขัดแย้งก็เกิดขึ้นในอินเดียนะคะระหว่างคนที่นับถือศาสนาฮินดูกับคนที่นับถือศาสนาอิสลามในอินเดียจนต้องแยกประเทศกันเลยทีเดียวเรียกว่าแยกออกไปเป็นปากีสถานตะวันออกซึ่งต่อมาก็เรียกว่าบังคลาเทศแล้วก็ปากีสถานตะวันตกซึ่งก็คือปากีสถานในปัจจุบันนะคะชาวมุสลิมในรัฐอารากันเห็นดังนั้นเนี่ยก็ต้องการเอาอย่างก็เรียกร้องจะขอเป็นส่วนหนึ่งของปากีสถานตะวันออกอย่างไรก็ตามผู้นำบังคลาเทศหรือว่าปากีสถานตะวันออกขณะนั้นก็ปฏิเสธไม่ยอมรับนะคะก็เลยเท้งเต้งพอสมควรทีเดียวทีนี้พอภายหลังพม่าเนี่ยมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งคือรัฐบาล ของอูนุนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีก็สถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าเขามีบุคลิกภาพแบบนักการเมืองซึ่งมีความประนีประนอมสูงอูนุเนี่ยผลักดันให้เกิดการตั้งเขตปกครองพิเศษในพื้นที่ที่มีชาวมุสลิมอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นนะคะบริเวณ3จังหวัดทางตะวันตกของรัฐอารากันในช่วงเวลานั้นเนี่ยชาวมุสลิมในรัฐอารากันได้รับสิทธิ์ความเป็นพลเมืองพม่ามีบัตรประชาชนมีรายการวิทยุออกอากาศเป็นภาษาของตนเองด้วยนะคะซึ่งเรียกว่าได้รับการปฏิบัติที่ดีมากเลยทีเดียวเท่าเทียมกันในมหาวิทยาลัยย่างกุ้งเองก็มีการตั้งสมาคมนักศึกษาชาวโรฮิงญาแบบเรียนต่างๆมีการกล่าวถึงการมีตัวตนอยู่ของชาวโรฮิงญาแต่แล้วเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญหาก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อนายพลเนวินทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในปี1962ซึ่งนายพลเนวินเนี่ยเป็นทหารอาชีพแล้วก็มองว่านโยบายประนีประนอมของอูนุเนี่ยจะทำให้ประเทศเนี่ยถูกแบ่งแยกเป็นประเทศเล็กประเทศน้อยแน่ๆเลยอีกทั้งนายพลเนวินเนี่ยนะก็ยังมีทัศนคติที่ตรงข้ามกับอูนุอย่างสิ้นเชิงและเห็นว่าชาวมุสลิมโรฮิงญาเนี่ยเป็นตัวก่อปัญหาต้องการแยกเป็นรัฐอิสระแล้วก็ไม่น่าจะใช่พลเมืองพม่าด้วยซ้ำเขาคิดว่าเป็นคนที่มาจากบังคลาเทศหรืออะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นนายพลเนวินก็จึงยกเลิกเขตปกครองพิเศษยกเลิกรายการวิทยุยกเลิกสิทธิความเป็นพลเมืองแล้วก็ออกกฎหมายความเป็นพลเมืองขึ้นใหม่โดยจำกัดสิทธิ์ของชาวโรฮิงญาทั้งหมดนะคะซึ่งก็ทั้งหมดนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวโรฮิงญาเนี่ยไม่มีสิทธิพลเมืองในรัฐอารากันอีกต่อไปนะจะแต่งงานจะมีบุตรเนี่ยก็ต้องได้รับอนุญาตจากทางการจะประกอบกิจการหรือทำงานต่างๆก็ถูกนายจ้างเอาเปรียบค่าแรงก็น้อยกว่าชาวพม่าทั่วไปแล้วก็ต้องทำงานหนักทำงานสกปรกทำงานเสี่ยงอันตรายนะคะดังนั้นจึงไม่แปลกที่ชาวโรฮิงญาจะล่องเรือแล้วก็หนีไปอยู่ในที่ใหม่ซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะไปได้ขึ้นได้ที่ไหนหลบหนีเข้าเมืองไหนได้บ้างแค่นั้นยังไม่พอนะคะความขัดแย้งระลอกล่าสุดที่เป็นการสู้รบกันเป็นความไม่สงบที่ทำให้ผลักดันให้ชาวโรฮิงญาต้องหนีออกจากอารากันจำนวนมากก็คือชนวนที่ทำให้เกิดความบาดหมางระหว่างชาวโรฮิงญากับชาวพม่านะคะซึ่งเป็นความขัดกายมันบานปลายกลายเป็นความขัดแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาพุทธกับผู้นับถือศาสนาอิสลามเรื่องราวตอนต้นเนี่ยก็มีอยู่ว่ามันมีรายงานข่าวว่าหญิงชาวพุทธเนี่ยถูกทารุณข่มขืนและฆาตกรรมโดยชายชาวมุสลิม3คนเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วทีนี้พอข่าวนี้แพร่กระจายออกไปนะคะมันก็สร้างความโกรธแค้นให้กับชาวพม่าที่นับถือพุทธเนี่ยเป็นจำนวนมากแม้เจ้าหน้าที่จะจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดได้แล้วนะคะในเดือนถัดมาแต่ว่าชาวพม่าในเมืองตองอัพเนี่ยก็ยังไม่พอใจเขาบุกขึ้นไปบนรถบัสที่มีชาวมุสลิมร่วมเดินทางเนี่ยนำตัวชาวมุสลิมบนรถบัส10คนลงมาสังหารโดยที่ทั้ง10คนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ข่มขืนที่เกิดขึ้นเลยเท่านี้แหละเหตุการณ์ก็ลุกลามใหญ่โตนะคะชาวพุทธแล้วก็ชาวมุสลิมต่างโกรธแค้นซึ่งกันและกันมีการทำลายร่างกายทรัพย์สินแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากรัฐบาลก็ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้นะคะเกิดการเดินขบวนประท้วงตามบริเวณต่างๆแม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้มีการขับไล่ชาวโรฮิงญาออกไปจากประเทศเพราะถือว่าไม่ใช่ชาวพม่าสถานการณ์ก็ยังคงไม่สงบนะคะแล้วก็ยังคงมีความขัดแย้งที่เลวร้ายมาจนปัจจุบันในยุคนี้นอกจากความไม่เข้าใจกันในเชิงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยในยุคนี้เนี่ยยังมีเครื่องมือที่ทำให้ความไม่เข้าใจขยายบานปลายออกไปอีกก็คือเชื่อหรือไม่ว่าคือสังคมออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียนะคะเพราะว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วในสังคมออนไลน์ของพม่านะคะหลังจากที่เปิดประเทศไม่กี่ปีเนี่ยมันก็เป็นอีกชนวนหนึ่งที่โหมกระพือไฟแห่งความโกรธแค้นเพราะว่ามีการส่งต่อข้อความที่แสดงออกถึงความเกลียดชังอย่างมากจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็มีการใช้ข้อมูลโดยเลือกหยิบข้อมูลเข้าข้างตัวเองแล้วก็ปักปำฝ่ายตรงข้ามมันก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นการแพร่กระจายความเกลียดชังได้อย่างรวดเร็วนี่ก็คือที่มา
ความขัดแย้งนะคะ
นี่ก็คือที่มาคร่าวๆนะคะของความลำบากของชาวโรฮิงญาที่เราเห็นบนหน้าข่าวแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเขามีที่มาที่ไปยังไง
ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กันเลยทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพบกับปฏิทินกิจกรรมค่ะซึ่งก็จะมีกิจกรรมสนุกๆมาเล่าให้ฟัง
เ
ลับมาพบกับปฏิทินกิจกรรมประชาไทยนะคะเริ่มกันที่งานแรกวันจันทร์ที่21มกราคมนี้นะคะจะมีการประชุมรับฟังข้อมูลจากเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากแผนพัฒนาพลังงานระดับประเทศและภูมิภาคนะคะการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้นะคะจัดโดยเครือข่ายพลังงานเพื่อนิเวศวิทยาแม่น้ำโขงหรือมีเน็ตนะคะงานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม3ชั้น6นะคะอาคารสภาคริสตจักรในประเทศไทยนะคะที่สะพานหัวช้างกรุงเทพมหานครค่ะ
กิจกรรมต่อมานะคะวันที่24ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25ด้วยนะคะมูลนิธิโครงการตำลาเขาจัดสัมมนาวิชาการประจำปีในหัวข้ออาเซียนศึกษานะคะจัดเต็มวันพฤหัสที่24แล้วก็วันศุกร์ที่25ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรตลิ่งชันกรุงเทพงานนี้นะคะมีหลากหลายหัวข้อแล้วก็มีเอกสารสัมมนารวมแล้วมากกว่า10เล่มนะคะรวมทั้งอาหารกลางวันอาหารว่างซึ่งก็จะต้องมีค่าลงทะเบียนด้วยนะคะ1,200 บาทสำหรับบุคคลทั่วไป500 บาทสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาโทปริญญาตรีนะคะรายละเอียดก็สามารถจะคลิกดูรายละเอียดหัวข้อต่างๆได้ในปฏิทินประชาไทยในเว็บไซต์ประชาไทยนะคะกิจกรรมสุดท้ายนะคะก็คือวันที่25มกราคมนะคะ TDRI เขาจัดเสวนาสาธารณะนะคะในหัวข้อทิศทางเศรษฐกิจไทย2556เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยหรือว่า TDRI เองสำหรับสัปดาห์นี้หมดแล้วนะคะสำหรับสาระที่เตรียมมาเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ